Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās 7:00 vakarā.
Esiet sveicināti raidījumā zinātnes vārdā, ar jums kopā Ievas Siliņa. Remigrācija ir process, ka cilvēki, kur emigrējuši citu valsti, atgriežas savā izcelsmes zemē. Globalizētajā pasaulē un pēdējās 10 gadēs šis fenomens ir kļuvis arvien nozīmīgāks. Cilvēki bieži aizbrauc materiāla apsvērumu dēļ, citur pavērš labāks darbu vai peļņas iespējas, bet lēmums atgriezties ir emocionāls. Gribas būt tuvāk ģimenei, draugiem, pazīstamai videi un savai dzimtenē. Atgriežoties cilvēki bieži vien atved līdzi savu ārvalstīs apgūstās zināšanas, prasmes un kontaktus, no kā iegūstam mēs visi. Tomēr ar emigrāciju ir arī izaicinājumi pilna. Šodien raidījumā zinātnes vārdā runāsim gan par emigrācijas praktisko, gan teorētisko pusi, un darīsim to ar viešņu, kas pārzina tās abas. Šodien studijā viesojas klīniskā psiholoģa un Latvijas universitātes doktoranta Iveta Ozola-Cīrula. Iveta dzīvojas gan Irijā, gan Vācijā, bet nu jau kādu laiku atgriezies Latvijā un savā disertācijā pēta emigrācijas pieredzes. Sveiki, Iveta!
Labdien!
Kāda ir tā personiskā pieredze dzīvi ārvalstīs un atgriešanos?
Ļoti, ļoti plašs jautājums. Jā, mēs esam atgriezušies ar ģimeni COVID pašā sākumā. Līdz ar to es saucu mūs par COVID remigrantiem. Un tas bija vairāk, jā, īstenībā mana vīra lēmums, un ka man nācās pakļauties, jo es nebiju īstenībā gatava atgriezties. Man likās, ka mums vēl daudz ko darīt ir Vācijā, mēs dzīvējām Berlīnē. Bet jāsaka, ka tas pats COVID sākums bija tāds ļoti biedējošs. Mēs dzīvojām, nu, burtiski pie muzeja sāles Berlīnē, un tur bija tiešām visa dzīve apstājusies. COVID sākās jau februārī, un veikalos trūka pārtika, nedrīkstēja iet ārā, un tajā brīdī arī bija tā sajūta, ka COVID ļoti ātri beigsies. Ka tas nebūs nekas ilgstošs, un tad manam vīram radās ideja atgriezties Latvijā, dzīvot mājā, sēdēt ārā zaļā zālē un pārciest COVID.
Izklausās ļoti emocionāli.
Noteikti tā arī bija, un tas varbūt arī bija tas, kas man traucēja, ka tas ir emocionāls lēmums, tur nav nekādas racionalitātes. Bet, nu jā, tieši tā mēs arī izdarījām, atbraucām, noīrējām māju un ar domu, kad skatīsimies, kas tad notiks tālāk, bet es intuitīvi pilnībā jūtu, ka tur tālāk nekas nenotiks, ka mēs paliksim, ka mēs nepakļausim ģimeni vēlreiz no šīm pārcelšanās grūtībām, jo tas ir ļoti smagi un tas laiks, kas ir vajadzīgs, lai iedzīvotos, es vienkārši zināju, ka mēs to nedarīsim.
Kā atšķirās dzīve Irijā, Vācijā un Latvijā?
Nu tā, ļoti plaši skatoties īstenībā nekā. Tas atšķirības nav tik lielas. Tāpat no rīta ir jāceļās, jāiet uz darbu. Nav svarīgi, kurā valstī viņš ir. Tāpat ir bērns jāceļ un jāved uz skolu. Un tiek meklētas kādas ģimenes aktivitātes. Jā, katrā valstī viņas vienkārši varbūt ir mazliet citas. Bet tas ritms, es domāju, ka viņš neatšķirās. Atšķirās varbūt nu, kaut kādas nianses, kā nodokļi, kurā valstī jāmaksā, kas ir lietas, ko var veikalā nopirkt. Nu, droši vien tie sīkumi, jā.
Kas bija lielākais izaicinājums atgriežoties?
Es droši uzreiz varu teikt, ka emocionālā puse ir visgrūtākā.
Kā? Emocionāli gribējās sēdēt Latvijā zaļā zālītēm, baudīt mūsu dabu, un tu sāki emocionāli grūti?
To manam vīram gribējās. Man jānorobežojas no viņa, jā. Emocionāli tādā ziņā, kad, kā es arī pievērsos šai tēmai, pamest vietu, kur tu esi iedzīvojies un kur tu jūties labi, un tev ir draugu lokas, un tev ir ko darīt, un tu esi, no tā kā... Jā, nu tādā pašā virsotnē ir ļoti grūti pamest, tas ir milzīgs zaudējums. Līdz ar to, protams, ir pieslēdzās ļoti daudz emocijas, un brīdī jau, kad es sapratu, ka mēs atgriezīsimies, un man bija skaidrs, ka man ir jāmeklē jauns plāns, ko es darīšu Latvijā, es redzēju, cik man ir grūti pārslēgties uz to, kad ir tas šis sērošanas posms. Mēs vēl nebijām pārcēlušies, un es jau biju iekartusi sērošanas posmā, kad viss šeit ir jāatstāja. Lūk, un atbraucot uz Latviju, pārslēgties uz lietām, kas ir šeit, ja tu uzsver, ka tas ir zaudējums, kas ir tur palicis, tad nevar ieraudzīt tik labi tos ieguvumus, vai ne? Un tas bija tāds traucējošākais atrast ieguvumus Latvijā, lai būtu sajūta, ka arī šeit man ir labi.
Nozīmē, tas prasa ļoti daudz spēku un enerģijas. Tā kā uzbūvēt visu savu atbalstu tīklu no nulas, saprast, kur kādas praktiskas lietas ir jādara.
Jā, protams, spēks un enerģija nodara. Es vairāk teiktu, ka tas ir par adaptēšanās spējām. Un mums, protams, ir šī pārcelšanās pieredze, un mums viņas kaut kādā ziņā ir attīstījušās. Tas ir tāds milzīgs resurs, kas īsmā ir jāizmanto šajā brīdī, kad ir jāiejūtas no jauna.
Un tad, skatoties savu pieredzi, tu izlēmi pētīt, kā tas ir citiem cilvēkiem?
Jā, ņemot vairāk, kad mans plāns, ko es vēlējos darīt Latvijā, bija pabeigt savu izglītību, iegūt, es iestājos universitātē, un, protams, jau sēžot uz šajā intervijā, kur ir jāstāst, kas tur būs tēma, ko pētīs, un kāpēc mums ir izdevīgi tevi ņemt kā studentu, man bija ļoti grūti jebkam citam pievērsties, jo tas bija tik milzīgs notikums tajā brīdī manā dzīvē, kad man likās, nē, man ir jāizdomā, kā tagad to emigrāciju savīt kopā ar psiholoģiju, jo tieši tas, ko man gribās darīt.
A kā ir emigrācija? Ir daudz pētīta tēma?
Socioloģijā, jā.
Un psiholoģijā?
Un psiholoģijā. Es nevarētu teikt, ka no pētījuma ir. Skaitlis, ka varbūt viņa nav arī nemaz tik maz problēma, ir ar to, kā tiek pētīta remigrācija no psiholoģijas viedokļa. Un tur ir vairāki aspekti. Viens ir tas, ka pētījumi ir ļoti sadrumstaloti. Katrs students, pētnieks, zinātnieks izvēlas kaut kādu vienu mazu lietiņu, ko viņš pētīs šajā jomā, nu, piemēram, manis pieminētais zaudējums, un tad viņš koncentrēs tikai uz to, bet īstenībā tas mums nerada tādu plašu vispārīgu ieskatu, kā tad īsti izstās remigrācija no psiholoģijas viedokļa. Nu, un šādu pētījumu par tām dažādām mazajām tēmām ir ārkārtīgi daudz. Iztrūkst varbūt tādi kopskata pētījumi, un tad ir šīs kultūra atšķirības arī, protams, mēs varam diskutēt par to, ko izpēta Amerikā, vai tas attiecās arī uz Eiropu.
Kā tev liekas, vai tas attiecās?
Daļēji, jā. Process ir tas pats, tas, kas ir atšķirīgs, nu, pieminētās Amerikas gadījumā, tad tur ir daudz vairāk studenti, kas brauc uz citām valstīm mācīties, vai, piemēram, militārais personāls tur tiek pētīts, vai nu, lielo korporāciju darbinieki, un tā atšķirība no mūsu ekonomiskajiem migrantiem ir tāda, ka viņi ir salīdzinoši īsu laiku prom, un viņi zina, ka viņi atgriezīsies, jā. Un tas rada šo atšķirību no tā, kā brauc prom no Latvijas, piemēram, vai vispār šis reģions, un tas emigrācijas laiks ir ārkārtīgi ilgs, salīdzinoši ar citām valstīm.
Varbūt arī kultūrālās atšķirības ietekmē, kā cilvēks jūtas citā valstī un grib atgriezties vai negrib?
Jā, protams, tie faktori, kas ietekmē, tur ir ļoti daudz.
Kas ir tās lietas, kas visvairāk ietekmē lēmumu atgriezties?
Un atkal nav viena tāda lieta, bet viena no tēmām, ko mēs varam skatīties, ir par to, ka tie cilvēki, kas ir devušies emigrācijā, viņiem neizdodas iedzīvoties šajā jaunajā valstī, un viņus ļoti spēcīgi velk atpakaļ. Tajā brīdī viņi pieņem lēmumu, protams, atgriezties. No savu jaunā pētījuma es varu teikt, ka latviešus būtiski ietekmē tas, ka viņi aizbraucot tad ļoti jauni, veido ģimeni ārzemēs, un bērni ienākšana ģimenē ir no tāds milzīgs pamudinājums, grūdienas saņemties, beidzot atgriezties, jo gribas bērniem to latvisko vidi, jo īpaši tiem, kuriem jāgatavojas nākamajā gadā skolā iet, man liekas, ir visnaskākie. Nu, un tad dažādi vēl visādi, jā, pētījumi ir kaut kāds mērķis sasniegts ārzemēs aizbraucot, nu, šīs pašas studijas vai iegūt kaut kādu darba pieredzi. Arī savā pētījumā es redzu, ka tā būs droši vien mana paudze, kura saprot, ka viņa vecāki noveco strauji. Un, kad sāk pietrūkt šis kopā pavadītais laiks, tad tas viņiem ir arī pamudinājums atgriezties.
Kas nosaka to, vai cilvēkam izdosies iedzīvoties vai nē?
Un atkal ļoti daudz faktoru.
Kāds pārsteigums?
Jā, ļoti daudz. Iedzīvosies ārzemēs, ja? Jā, nu, mēs varētu aplūkot, piemēram, atkal šo elastību. Cik cilvēks ir elastīgs, nu, tā kā savā uzvedībās, nu, kā viņš, teiksim, pielāgojas, ja? Vai viņš ir tāds ļoti rigids un paliek pie tām savām vērtībām un negrib mainīties un negrib integrēties. Protams, ka tad ir daudz grūtāk un tad ir tādi cilvēki, kas ir tādi pasaules pilsoņi, viņi var jebkur. Jā, nu tā būs otra galējība. Un tādiem, protams, ir daudz, daudz vieglāk, bet sakrīt atkal ļoti daudz citi faktori. Vai man izdodas atrast darbu, kas man patīk, vai man šeit ir draugi, vai es dzīvoju pietiekami apmierinošos jebkādos apsākļos finansiālos dzīves vietas ziņā, vai tā valsts, kur es esmu atbraucis, saskana ar manām vērtībām, vai man šī kultūra pieņemama, vai man izdodas atrast partneri šeit un kopdzīvu sākt ar kādu. Nu, tad ļoti tāds, jā, cik tur daudz visu kaut kam jāsaslēdzās.
Kā ir kopumā tev praktiskā un teorētiskā pieredze vienotru papildina, vai tomēr ir kādas pretrunas to, starp to, ko rāda pētījumu un, kā teiksim, to jūties atgriežoties?
Man šķiet, ka īstenībā diezgan precīzi tie pētījumi ir, jo es atceros to pašu sākumu, kad es uzsāku studijas un tad man beidzot jāsāk šī tēma pētīt, ne tikai jāsapņo, kā es ar to strādāšu. Un es lasīju pirmos pētījumus, un es tiešām biju ļoti šokēta, ka tā manām emocijām un tā manām izjūtām es beidzot iegūstu vārdus, nosaukumus, aprakstus, kā tas izpaužās, kā tas ir noticis ar citiem. Un tajā brīdī es sapratu, jā, cik īstenībā zinātne labi spēja aprakstīt cilvēku emocijas.
Tā patiesībā šī tā atgriešanās ir nevis tāds prieka stāsts, bet tas arī ir ļoti nopietnas pārmaiņas, kas nav viegli cilvēkam.
Prieks tur pilnīgi noteikti arī ir. Starp visām citām emocijām. Es atceros vienā pētījumā bija nosaukts, ka šis ir tā kā maiss pilns ar dažādām emocijām. Neskan tik labi latviski, bet jā, nu tā tad tur ir tāda milzīga bagāža līdzi, kas nāk ar ļoti daudz un dažādām emocijām, un tur ir visa gāma, un viņas mīz savā starpā, un vienas beidzas sāks nākamās, un jā, tāds liels joceklis.
Un tu var gadīties īstenībā, ka šis cilvēks it kā ir atgriezies Latvijā, bet viņam arī šeit ir grūti iedzīvoties.
Jā, un šeit gan ir tādi interesanti pretrunīgi pētījumi. Piemēram, ir viena tāda pētījuma grupa, kas ir izpētījuši, ka viņiem ārzemēs ir grūti iejusties, bet savukārt atgriežoties viegli iejusties, jā, jo ārzemēs tā kā bija kaut kāda vieta, kur viņi
svešā
nevarēja.
Vieta.
Nu, svešā vieta, jā, kur viņi nevarēja, bet nu mājās viņi ir savēja. Un ir arī pilnīgi pretēji pētījumi, kas uzrāda, ka, ja ir grūti ārzemēs iejusties, tad arī atgriežoties būs grūti, un to savukārt skaidru ar to, ka kopumā cilvēkam šīs iešanās spējas ir zemes. Tad.
Vai pastāv kādas atšķirības starp dažādām paaudzēm, dažādu profesiju pārstāvjiem, kam ir vieglāk, kam grūtāk adaptēties?
Jā, par to bija mans pirmais pētījums. Nu, es, piemēram, varu pasāstīt par tādu statistikas vienu gabaliņu no manu pētījumu, kas ir vecums. Un, jo tas parasti cilvēkiem izraisa šo pretreakciju, tā nevar būt. Jā, gados jaunākiem cilvēkiem, kas atgriežas mājās, ir daudz grūtāk nekā.
Izklausās, ka tā nevar būt.
jā. Un tas skaidrojums ir tāds, ka tad ja pārceļās cilvēks, nu, kas ir gados, viņam šīs psihes struktūras ir ļoti nobriedušas. Īstumā viņš tās izmaiņas prombūtnes laikā veic ļoti maz. Viņš atrod latviešu korīti, kurā dziedāt, viņam ir latviešu draugi, un nu, kāds viņš aizbrauc, tāds viņš varbūt ar dažām izmaiņām atgriežas. Savukārt jaunieši veic ārkārtīgi daudz izmaiņas, un tur ir vēl šī nestabilā identitāte, un tas viss uzmiksējās kopā. Un atgriežoties ir tik daudz lietas, kas ir jāpielāgo.
Tas nozīmē, ka jauniešiem, kas dodas mācīties ārzemēs vai, nu, vai studēt vai vidusskolas posmā, varbūt, ka ir grūtāk adaptēties atgriežoties atpakaļ?
Jā, tieši tā, par to arī pētījumu.
Vai kāds atšķirības vīriešiem sievietēm?
Tas arī ir interesants aspekts, jā. It kā pētījumi uzrāda, ka šīs atšķirības ir, un par to ir ļoti daudz diskusiju par šīm te sociālām lomām, kā atšķirās vīriešu sociālās lomas un sieviešu sociālās lomas, un tur par dažādām kultūrām mēdz būt visādas nobīdes, bet ir tāds vienmēr bet šajos pētījumos saistībā ar dzimumu, ka tas veids, kā mēs mēram grūtības iejusties, bieži vien ir dažādi stresa aptaujas. Un sievietes stresa aptaujās mēdz atzīmēt sev augstākas rezultātas nekā vīrieši. Nu, vai es tā varētu 100% tik droši uzlikt roku uz sirds un teikt, jā, sievietēm ir grūtāk iejusties?
Jā, būtu vislabāk foršos emocijas.
Jā, tas tad ir jautājums, par ko var diskutēt.
Kā vai rašarībā, vai cilvēks ir izbraucis pats, vai tomēr ar kādu atbalstu loku, vai draugu, vai ģimeni?
Uh-huh. Jā, arī tur ir atšķirības. Tad, kad atgriežās cilvēki, kas ir vieni bez partneru un bērniem, viņiem daudz augstāk uzrādās šī vientulības izjūta, jo viņam tā pieredze aizbraukt un atgriezties ir vienam pašam. Viņam ir diezgan grūti izstāstīt apkārtējiem, kā tas ir, kas ir tās sajūtas, un apkārtējiem īstenībā vispār nav nejausmas. Viņiem liekas, kā tas taču tik forši tu atgriezies mājās, mēs esam priecīgi, tev arī jābūt priecīgam. Un viņš jūtas diezgan atsvešinājies tajā brīdī, un tā ir mazliet problēma, kur savukārt ar ģimeni kopā atgriežoties, ģimene ir kā atbalsta sistēma, tur jau vairāk cilvēki, kas iet cauri vienām un tām pašām grūtībām, var pieņemt lēmumus kopā, ko un kā labāk darīt, caur šīm sarunām atbalstīt viens otru. Pētījumi rāda, ka ar ģimeni ir vieglāk atgriezties, lai kaut gan vecākiem ar bērniem, protams, ir tās praktiskās lietas, kas ir jārisina, ir krietni vairāk nekā tad, ja tu esi viens. Es arī savā pētījumā novēroju to, ka tad, kad tu esi viens, tad tas lēmums, gan, kas tiek pieņemts atgriezties, ir ļoti strauši un tiek sakrāmēts koferis, iekāp lidmašīnā pēc nedēļas ir klāt. Ja? Nav tur šis sagatavošanās posms, ko dara ģimenes. Piemēram, viena no ģimenēm manā pētījumā gatavojās 3 gadus, kas, manuprāt, ir ļoti iespaidīgs laiks. Vai ne?
Kāds ir galvenās tendences, ko tu esi pamanījusi attiecībā uz to, kā cilvēki atgriežas uz Latviju?
Atšķirībā no citām valstīm?
Jā, vispār. Jā.
Vispār kopumā, jā. Par atšķirībām man tagad būs tā grūti nokomentēt, bet tas kopīgais, kas ir tas, ka, protams, mēs Latviju arī redzam kā savas mājas, un, ja neskaita varbūt tās ģimenes, kas ļoti praktiski gatavojās, lai kaut gan arī ne visas, īstenībā šis iepriekšējais sagatavošanās posms iztrūkst. Mums laikās, mēs braucam uz mājām, tā ir pazīstama vide, ko tu es tur gatavošos.
Jā, mēs to žinām, vai ne?
Jā, un tas pētījumos kā reiz uzrādās tāds viens no trūkumiem brīdī, kad ir jāiejūtas, ka trūks šis sagatavošanās posms, ka viņš ir pirms atgriešanās iztrūcis.
Tu sāki sagatavošanās posms, kas ir tās lietas, kam būtu jāgatavojas un kā?
Pētījumos to parasti uzlūko šajos divos ļoti vienkāršos aspektos. Viens ir šī praktiskā sagatavošanās.
Kur dzīvošu un tam līdzīgi?
Jā, darbiņš tiek atrasts un dzīves vieta un varbūt kādiem draugiem uzraksta. Un otra ir šī emocionālā puse, par ko īsmēr neviens nedomā. Bet atgriežoties mājās, pieņemot šo lēmumu, viņš ir īstenībā tāds diezgan komplicēts, jo atgriešanās cilvēkiem mēdz asociēties, ka tad tev kaut kas nesanāca, tu dodies atpakaļ, teiksim, savā attīstībā, varbūt pat arī tik skaļi to varētu saukt. Un tad tur šis lēmums ir tāds, iekšēji mazliet jātaisno, kāpēc es atgriežos, kas tad būs tie mani ieguvumi. Un šajā brīdī cilvēks mēdz ļoti safantazēties, sacelt gaisa pilis un visu kaut ko sasapņoties. Tad tas tā kā atbilst realitātei, daļa no tā pilnīgi noteikti.
Un laiks mūzikai. Šis ir raidījums Zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesosim šodien ir emigrācijas pētniece Iveta Ozola Cīrula. Iveta, tu teici, ka atgriezties ir psiholoģiski grūti, dažādas emocijas. Vai ir pieejams kāds psiholoģiskais atbalsts, kas var palīdzēt cilvēkiem atgriežoties Latvijā?
Tas būs, laikam, mans brīdis palepoties ar to, kur ir noveduši mani pētījumi. Un šajā gadā, kopā ar biedrību ar pasaules pieredzi Latvijā, mēs izveidojām projektu, kur mēs aicinājām gan uz šīm slēgtajām grupām remigrantus piedalīties un strādāt, gan arī atvērtās grupas bija dažādas. Un kas man liekas ļoti vērtīgi, arī mēs uztaisījām vairākus internetā pieejamus resursus, kur var video formātā noskatīties, kas ir tās, nu, tā kā apkopotā veidā, kas ir tās grūtības, ar ko varētu nākties saskarties, un kas ir tie jautājumi, ko gan iepriekš var sagatavoties pirms atgriežās, gan arī pēc atgriešanās. Un es redzu jau, kad nu, šiem resursiem ir milzīgs skatījums, un arī cilvēkiem nu, saņem šos nu, atsauksmes, jā, kad tas ir bijis ļoti noderīgi.
Kur un meklē šos resursus?
Ar pasaules pieredzi Latvijā. Jā, nu, tā kā ieiet gan viņa mājaslapā, gan Facebook un arī Instagram.
Ko vispār stāst tavi respondenti pētījumos par atgriešanās pieredzi?
Sēstībā ar atbalstu tiešiem.
Nu, vispār, jā.
Īstenībā man jāsaka, ka un šis ir jau otrais pētījums, kur cilvēki ir diezgan apbaidināti par to, kāds atbalsts ir pieejams, un es domāju tieši par šo praktisko un finansiālo atbalstu. Nepateikšu no kura brīža, bet nu jau kādu laiciņu ir pieejams arī šis finansiālais atbalsts, ko pētījumā respondenti stāsta, ka vai nu, ir bijuši ļoti sarežģīti apstākļi, lai viņi varētu iegūt, vai tie noteikumi, no tā kā viņiem neizdodas pašiem iekļauties šajos noteikumos, tur bija gan algas izmērs, gan, bet es tik precīzi nevarēšu nokomentēt. Es tikai balstos to, ko respondenti stāsta pēc, nu, pēc viņu tās pieredzes. Un, protams, labi zinām, ir emigrācijas koordināti, par kuriem man diemžēl jāsaka, ka arī pētījumā tās atsauksmes ir nu, diezgan negatīvas. Jā. Un tas vairāk varbūt saistīts ir ar to, ka mēs sagaidām, kad koordinatoriem būs kaut kāda specifiska papildus informācija, ar ko viņi varēs padalīties, kas noderēs atgriežoties, bet lielākoties cik es saprotu no respondentiem, tad tas ir tas pats, ko jebkurš var iegūglēt un pats saviem spēkiem arī sameklēt. Un jā, kad šīs sarunas, kas veidojās ar koordinatoriem, ka viņas nu, varbūt nav tik individuāli adresētas, kā viņi vēlētos.
Nozīmē, ka katrs nu, potenciālais remigrants vēlas noskaidrot kādas praktiskas lietas, piemēram, kurā skolā laist bērnu, kur kā dzīvot, kur ko darīt.
Jā, pēc tā, kā viņi stāsta, tās ir gan praktiskas lietas, gan arī no brīžiem viņi meklē arī šo emocionālo atbalstu, jo tas ir nopietnas lēmums, par ko viņi nav pārliecināti līdz galam. Mm-hmm. Viņiem nav šīs 100% sajūtas. Un sazinoties ar koordinatoriem, viņi dažādos veidos arī nu, mēģina gūt to emocionālo atbalstu.
Mm-hmm. Kā tu vispār vērtē Latvijas politikas un šīs atbalsta programmas remigrantiem tieši?
Nu, vienmēr var darīt vairāk. Tā varbūt būtu tāda politiski korektāka atbilde, bet ir lietas, kas strādā. Ir lietas, kas ir noderīgas, un es arī nedomāju, ka valstī ir jārisina visas remigrantu problēmas. Lielā mērā ir neizmantots resurs, šis tuvākais loks, ģimenes atbalsts, un īstenībā, manuprāt, ļoti būtiski iztrūkst sabiedrības atbalsts remigrantiem. Manuprāt, tās būtu jomas, kur vēl varētu strādāt. Un tad, protams, nu, var vērtēt jā, tās esošās lietas, kas ir pieejamas, cik viņas ir efektīvas un noderīgas, un saprast, jā, no, teiksim, no tā punkta, kas ir tagad pieejams, kā to var padarīt vēl labākas. Un tur man šķiet arī būtu diezgan daudz, ko varētu darīt.
Cik lielai prioritātei vispār būtu jābūt šim emigrācijas jautājumam?
Nu, tas droši vien saskan vairāk kopā ar valsts mērķiem, kādi kopumā ir valsts mērķi vai ir vēlme atgriezt ar emigrantus. Un sarunās ar politiķiem es redzam, ka teorētiski šī vēlme ir. Vai varbūt ir valstī kādi citi plāni, varbūt imigrācija, tas virziens, kurā valsts vēlas doties, nu, tas ir jā, saistīts ar kādi ir šie kopējie mērķi.
Kā tu vispār vērtē, kā šie remigranti atstāja ietekmi uz Latvijas ekonomiku, kultūru, demogrāfiju?
Nu, 2023. gads bija pirmais gads, kad aizbraucēji bija mazāk nekā atbraucēji, kas, nu jā, varbūt nav tik plaši izskanējis, cik varētu, man liekas, tā ir tāda pat tik ilgiem gadiem pirmā pozitīvā statistika, jā, mēs, ja paskatāmies demogrāfijas statistiku un joprojām aizbraucošo skaits ir ārkārtīgi liels, un tie, kas atrodas projām diasporā, un arī tas cipars ir milzīgs, un arī tie, kas atgriežas un brauc vēlreiz projām, arī tas skaits ir liels, nu, ir grūti būt optimistam.
Tā bija tāda politkorekta atbilde, vai ne? Kā ir, vai cilvēki diasporā jūtās kā vienot latviešu nācijas daļa, kas, protams, viņa nozīmīgi ir?
Man būs grūti par visiem atbildēt. Es domāju, ka diasporas no valsts uz valsts ir ļoti atšķirīgas. Man ir pazīstama īrijas diaspora, un man šķiet, ka tas ir tāds tiešām super labais piemērs, kā tautieši ārzemēs ir tādu savu mazo Latviju izveidojuši. Es ļoti labi jūtos arī Berlīnā. Manuprāt, tur arī ir dzīvo brīnišķīgi cilvēki, kas spēj sanākt kopā un visu kaut ko organizēt un darboties. Un es zinu, ka ir pietiekami daudz valsts, kur arī šīs diasporas ir lielas un aktīvas. Un tāda, nu, jāsaka, liela daļa no Latvijas pat tiešām atrodas tur ārpusē.
Un ļoti, ļoti vērtīgi cilvēki, kas rada daudz iespējas mūsu valstī attīstīties, un būsim godīgi, vai mums būtu izdevies atgūt neatkarību, ja nebūtu šī diaspora ļoti spēcīgā, kas mums palīdzēja izšķirošajos gados, vai ne?
Man joprojām ir milzīgs pārsteigums, kad es aizēju uz kādu no ar pasaules pieredzi Latvijā pasākumiem, un gandrīz katru reizi pievienojas kāds jauns cilvēks, kas ir nesen atgriezies. Un tad es dzirdu, kas ir tās lietas, ar ko viņš ārzemēs ir nodarbojies. Man tas katru reizi šokā, cik iespaidīgas lietas latviešu spēj sasniegt ārzemēs.
Kā ir sadarbība ar diasporu? Vai tas ir tiešām pašu cilvēku iniciatīva? Vai ir arī kādas iniciatīvas no Latvijas, kas palīdz stiprināt šīs saites, šo piederības sajūtu?
Man atkal jāsaka, ka, protams, ir kaut kādas lietas, kas notiek, bet, ja jāsalīdzina, visticamāk diaspora pati ir daudz aktīvāk meklējot šīs saites nekā šīs iniciatīvas no Latvijas. Un man liekas, ka šī ir tāda joma, kur varētu ojajoj kā audzēt sadarbības vēl.
Kas tās būtu lietas, kas tās būtu pa lietām, kas būtu jādara?
Manuprāt, iztrūkst no šis dialogs. Es zinu, ka ik pa laikam notiek kādas sapulces, kur tiek piesaistīti cilvēki no diasporas, un gal galā ir arī, nu, pietiekami liela šīs organizācijas, gan Eiropas latvieši, gan pasaules šī te liela organizācija, kas apvienojuši daudz valsts, un kaut kādas sarunas notiek, un kaut kāds dialogs ir, un kaut kādi projektiņi parādās, un gan šīs nometnes bērniem tiek organizētas, un kaut kādas lietas notiek. Bet, manuprāt, iztrūkst tāds, nu, tāds gribas spēks pat tiešām tos tautiešus ārzemēs sasniegt, un veidot ar viņiem sadarbības tīklus. Mēs vairāk redzam, jā, ka tās ir nevalstiskās organizācijas patiesībā, kas ir visaktīvākās.
Varbūt arī nevalstiskās organizācijas, nu, palīdz veidot šo te piederības sajūtu.
Jā, protams, es arī vienmēr, vai tie būtu cilvēki ārzemēs, vai arī tie, kas ir atgriezušies, aicinu doties uz šīm organizācijām, nu, ne tikai tā kā, lai atrastu tos savu līdzīgos cilvēkus, bet īstenībā gan emigranti, gan remigranti ir resursiem bagāti cilvēki un var sniegt tiešām tādu milzīgu ieguldījumu tajā kopējā labumā, gan aktīvi darbojoties ar kaut kādām savām idejām, gan palīdzot realizēt citu.
Tu gan teici, ka dažreiz cilvēkam atgriežoties Latvijā šis te sabiedrības atbalsts varbūt nav tāds, kā gribētos. Kādēļ tā?
Nu, tas varētu būt diezgan, jo pirms kāda laika izveidojies, kad aizbraucējus uztver kā nodevējus, kas ir izvēlējušies nevis cīnīties šeit uz vietas, bet pametuši vietējos un devušies kaut kādu pašlabumu meklējumos. Es domāju, ka lielā mērā tā tiek uzlūkoti emigranti. un pazūd šis, nu, šī individuālā pieeja, kāpēc cilvēks ir patiesībā varbūt braucis projām un ļoti daudz īstenībā gribētu atgriezties, bet nu, nespēja, jā, viņiem ir bailes, gan no tā, ka varbūt nebūs, neizdosies gan tās ieceres īstenot šeit, gan arī nebūs šis atbalsts un daudz vienkārši nu, apspiež to vēlmu neatgriezties, meklē kā, nu, kā palikt ārzemēs un diemžēl, man liekas, tas ir tāds arī zaudēti cilvēki, ar kuriem varētu strādāt un sagaidīt viņus mājās.
Es saglausu, ka cilvēkiem emigrācijā ļoti svarīga šī sajūta, ka viņš Latvijā tiek gaidīts, ja viņš vēlētos atgriezties.
Jā, un it kā jau, ja mēs cilvēkiem, nu tā kā arī šies pētījumos, ko es novēroju, un arī sarunās ar tiem, kas ir devušies prom, it kā jau valsts uztur tādu, nu, ka tu esi ļoti gaidīts mājās, piemēram, lidostā šie lācīši, kur Latvijā kāds tevi ļoti mīl, tādi celcērīgi salikti, un šī sajūta, ka tu, nu, tā kā lido uz mājām ciemoties, un it kā jau visi tik priecīgi apkārt, un televīzijā ik pa laikam vai internetā var lasīt, kur jā, tā gaida atpakaļ, un, bet tad, kad tu šeit atbrauc, un to, nu, gan es esmu dzirdējis no ļoti daudziem, nav iespējams atrast šo sajūtu. Viņas te nav. Tu zvani uz valsts iestādēm, tu meklē, kā atrisināt to, kā to, kur tavu bērnu skolā, kā man tagad pāriet šeit juridiski sevi noformēt, un tu sastopies visu laiku ar šķēršļiem, un tas to sajūtu ļoti ātri nokauj. Cilvēkiem ļoti ātri rodas sajūta, ka viņus negaida atpakaļ neviens.
Nozīmē, ka tā lieta, pie kā katram no mums ir jāpiedomā, vai ne? Ja mēs, protams, mēs priecājamies par katru cilvēku atgriežu, tad mums arī tas ir jāizrāda savos darbos un jāsniedz šis atbalsts, jo varbūt otram cilvēkam nav tik viegli atkal pielāgoties dzīvē Latvijā.
Jā, es iepriekš arī minēju par šo ģimenes un sabiedrības atbalstu, un man jāsaka arī, es varētu iemest arī akmenī remigrantu lauciņā, viņi īstenībā par to pašu nerunā. Es dažreiz šajās sarunās, kad es kaut kur aizēju, saņem atgriezenisko saiti, kur man saka, tā nevar būt, cilvēki nejūtās tik slikti, tu pārspīlē. Un īstenībā, nu, tāda ir tā mana pieredze sarunājoties gan šajās grupās, ko mēs organizējām, gan veicot pētījumus, kur tu cilvēkiem individuāli runā, un tu viņus uzklausi, un viņiem ir sajūta, ka viņi beidzot var atklāties un pastāstīt, kā viņi patiesībā jūtās. Nu, tad man pašai par pārsteigumu jāsaka, ka tās grūtības ir diezgan daudz, un katreiz, kad es kaut kur aizēju par to runāt publiski, man pēc tam sakrīt pilna paskastīta Facebookā, kur cilvēki saka, jā, beidzot, kāds to pateica. Nu jā.
Nozīmē, ka mums patiesībā jāmāk vairāk komunicēt abās pusēs, vai ne? Mm-hmm. Gan vieniem, kā viņi jūtās, gan otriem, un empātija svarīgākais šajā.
Jā, un es ļoti labi saprotu, kāpēc par to ir grūti runāt, jo es arī atceros, kad atgriežoties es mēģināju tā kā pačīkstēt par to, nu cik tas vispār ir grūti, un tas neizdodās, un to gribētos citādāk, un tik grūti pieņemt, ka tā notiek. Un es arī saņēmu atpakaļ šo atgriezienisko saiti, bet kāpēc tu čīksti? Tu pati aizbrauc un tu pati atgriezies, vai tu tevi kāds spiež? Jā.
Kas notiek aizbraucot? Kā mainās cilvēka identitāte?
Tu atkal var tā ļoti plaši skatīties. Nu, dažiem viņi sāsinās. Man ģimene tā skaitā, es to esmu izjutusi uz savas ādas. Lietas, kas Latvijā dzīvojot, liekas pašsaprotamas, viņas tur kļūst pēkšņi vitāli svarīgas. Es nekad neaizmirsīšu, kā pirmajos mēnešos mēs ar jauniepazītījiem draugiem bijām tikušies. Nu, tā kā uzaicinājām viņus ciemos, satikāmies mūsu mājās, un es visu vakaru pavadīju stāstot par visādām, dažādām Latvijas lietām, un ieslēdzu pat video finālā, un rādīju, kāda dziesmu svētkums notiek, un bija tik, nu, tik pārņemta, ja? Un līdz tam es nevaru iztēloties, ka man dzīvot Latvijā kāds atnāk ciemos, un es tik aizrautīgi tagad par visām lietām stāstīts. Jā, ļoti sāsinās šīs dažādas patriotiskās izjūtas, un viss kaut kas pietrūks, protams, arī no Latvijas. Bet citiem ir arī nu, pilnīgi pretēja pieredze. Viņiem šī saikne ar Latviju pavainās. Tas var notikt tad, ja, piemēram, iepazīsts ar partneri no šīs svešās kultūras, un tad, lai tā kā integrētos un pielāgotos, jā, tiek samazināts varbūt tās savas izjūtas un pieņemta šī svešā kultūra. Tā kā identitāte īstenībā var transformēties par viskaut ko un sarežģīti paliek īstenībā tikai tad, kad mēģina atgriezties. Mm-hmm. Jo tad no daudzi šo sajūtu raksturo kā nu teiksim, ka viņi jūtas kā cirplanētieši.
Nu, faktiski jā, viņi mazliet nav īsti tādi, kā vietējie šeit mājās palikušie, un tajā pašā laikā viņiem arī nav tie, kas tajā mītnes zemē, viņi sanāk tā mazliet
tieši kā pa vidu, viņiem pieredzi. Ļoti svarīgs paceļās jautājums, kur ir manas mājas. Jā, ja es tur nejutos līdz galam, nu, tā kā iejutusies un nespēju integrēties, un arī šeit es nevaru izrādās, jo daudz sagaida, ka viņš šeit jutīsies kā mājās atgriežoties, tad kas vispār es esmu un kam es piederu, un cilvēkiem šī īstenībā piesaista ir ārkārtīgi svarīga, mēs bez viņas nespējam dzīvot.
Varbūt tā ir kaut kāda lieta, ko jārēķinās, braucot prom no šīs valsts, ka mainīsies šī identitāte un vairs nebūs tā, kā bijis iepriekš.
Jā, tieši tā. Un tas kā reiz ir, nu, kā jau es minēšu, emocionālajā jautājumā ir kā reiz tas, par ko parasti cilvēki nekad nedomā.
Mm-hmm. Nozīmē, to jādomā gan pieņemot lēmumu kaut kur braukt, gan arī droši atgriežoties.
Jā, un šie nu, emocionālie, psiholoģiskie faktori, viņi īstenībā ir diezgan daudz, un cilvēki pieraduši ir izcināt nu, tikai praktisko pusi.
Laiks mūzikai. Šis ir raidījums Zinātnes vārdā, jums kopā Ieva Siliņa. Viesos šodien ir emigrācijas pētniece Iveta Ozola Cīrula. Iveta, tu vairākas reizes teici, ka atgriešanās lēmums, gan aizbraukšanas, gan atgriešanās, ir gan šī praktiskā puse, gan emocionālā puse. Kā ir mūsu valsts politika un emigrācijas plāniem, vai tur ir ņemt vērā šie abi aspekti?
Nu, ņemot vērā, ka es laikam šobrīd esmu vienīgā, remigrācijas pētniece, kas aplūko šo psiholoģijas pusi, tad man jāsaka, ka tas ir milzīgs iztrūkums, kas šobrīd vienkārši netiek ņemts vērā un nekādā veidā nav integrēts atbalstā. Tas, ko es iepriekš minēju, ar pasaules pieredzi Latvijā kopīgi veidotais projekts bija šāda veida pirmais un vienīgais projekts, kas tika īstenots ar ārlietu ministrijas atbalstu, un tas līdz šim ir bijis vienīgais, kas ir darīts šajā jomā, nu, ja mēs runājam par psiholoģiju, par emigrāciju.
Kāds ir šīs te līgums, ja mēs iekļaut arī šo psiholoģisko pusi, kas tiešām ir ļoti, ļoti nozīmīga, arī mūsu politikas plānošanas dokumentos un citās lietās, ko tas mainītu mūsu emigrantiem?
Nu, es droši vien esmu saņēmis objektīva, bet, nu, balstoties arī, nu, tā atkāpjoties varbūt no visa, arī uz savu to personisko pieredzi, man būtu, nu, ļoti noderējis, ja es to, ko es uzzināju, studējot un meklējot šos pētījumus, ja kāds par to būtu vispār runājis, kad ir šādas grūtības. Es to redzu arī veicot pētījumus, un nu, man tomēr, nu, darba ietvaros sanāk ar ļoti daudz emigrantiem runāt, līdz ar to man šķiet, ka es varu arī tā intuitīvi uztaustīt, kas ir tās grūtības, ar ko cilvēki saskarās, un tās psiholoģiskais atbalsts, nu, tas ir kaut kas, kas iztrūkst ļoti, ļoti. Mēs jau varam risināt visādas tehniskas lietas, gan darbu atrast, gan, nu, diezgan, kā jau es minēju, ar emigrantiem ir nu, tie resursi diezgan daudz, bet šis emocionālais atbalsts, nu, mēs jau viņu nevaram bez tiem citiem cilvēkiem apkārt nekādā veidā vienu pašu iegūt. Un, protams, ir cilvēki, kuriem izdodas daudz labāk un veiksmīgāk atrisināt, un viņiem ir šie resursi, gan ar ko parunāties, gan pietiekam daudz starp citu emigrantu vienkārši dodās pie psihologa un izcināt, ja, šīs grūtības sādā veidā. Bet, nu, ja mēs skatāmies, kā tu jautāji, Ieva, tādā valstiskā līmenī, tad man jāsaka, diemžēl, ka nav pilnīgi nekā.
Tas nozīmē, ka, nu, droši vien jāsaka to, ka mēs pētam šos jautājumus un emigrācijas pētījumiem ir jābūt svarīgiem, jo, nu, politika ir jābalsta zinātnēm pētījumos.
Jā, un tāpēc es lepojos ar to, ka man jau ir uztapis otrais pētījums, un šajā otrajā pētījumā es tieši esmu kvalitatīvi skatījusies, kas tad ir pa īstam tieši Latvijā, nevis tikai ārzemju pētījumos, tās grūtības, ar ko saskarās atgriežoties cilvēki, un šobrīd top tāds atgriešanās stresa faktoru modelis, kas būs tieši no Latvijas respondentiem veidots pētījums.
Ir vēl viens aspekts par izaicinājumiem runājot, ko es gribēju tev pajautāt. Pirms kādu pusgada šajā studijā viesojās pētnieks Mārtiņš Kaprāns, kurš šobrīd pasniedz lekcijas prestižajā Harvardas universitātē ASV, un toreiz viņš mēlināju domāt, nes tā kā citēšu, ka mums tā Eiropā ir daudz vairāk jāstrauc nevis par emigrāciju, bet par imigrāciju no dažādām pasaules pusēm bēgļiem pie Eiropas robežām. Jātur atsvaļā attiecībā uz to, kas ir pie mūsu robežām un jābūt modriem. Kā tu šo komentētu?
Mārtiņš minējis ar visu Eiropu un droši vien no valsts uz valsts ir mazliet tās situācijas atšķirīgas saistībā ar to, kā ir Latvijā. Man šķiet, ka mums būtu jābūt daudz stingrākiem saistībā ar robežu jautājumiem un un arī, ja skatās uz šiem sabiedrības viedokļiem, tad cilvēki izvēloties daudz labprātāk, ka, ja emigranti brauktu mājās, tad Latvijas valsts piederīgie, kas ir devušies prom, nevis no citām valstīm, jā.
Nozīmē, ka atbilstoši arī jārīkojās, plānojot savu politiku, vai ne? Kā tu vispār kā emigrācijas pētniece un pati emigranti redz Latvijas potenciālu?
Tas, kas man ļoti patīk atgriežoties Latvijā, un tad viena no šīm vērtībām, ko mēs šodien sākām, kad ir jāmeklē tās savas lietas, man šķiet, ka Latvijas tāds lielais fenomens ir tas, ka te tu vari darīt kaut ko tādu, ko nedara neviens cits, kur tu vari tiešām sasniegt ārkārtīgi ātri tās pašas virsotnes, jo, piemēram, dzīvojot Vācijā, man bija milzīga izjūta par šo putaklīšu sindromu, kad es pat vispār nestādos priekšā, kas būtu jādara, lai kaut nedaudz, kaut kādā mērā izceltos Vācijā pie tik ārkārtīgi daudz cilvēkiem. Bet toties Latvijā tas ir ārkārtīgi vienkārši. Un tiem cilvēkiem, kuriem patīk ieviest jaunas lietas un patīk tādi visādi izaicinājumi, atbraukt uz šajien un atvest gan tās savas zināšanas un darīt kaut ko tādu, kas ārzemēs ir viegli pieejams, bet Latvijā vēl nav, man liekas, tā ir brīnišķīga iespēja.
Ko tu vispār ieteikti tiem cilvēkiem, kas apsver iespēju atgriezties Latvijā?
Padomāt arī par emocionālo pusi, kā tas būs atgriezties, bet jā, tiešām tā pieiet mazliet racionālāk tām savām gaidām, jo tā gaidu un šo ekspektāciju un realitātes tā sadursme, kas ir viņa milzīga, ir, tas ir tāds faktors, kas ir jāņem vērā, ka mēs būsim ļoti sadomājušies, kā mums te ies un tā realitāte atšķirsies, un tad izpaliek tā vilšanās arī, jā. Man patīk viens tāds citāts, ko es lasīju vienā no pētījumiem, ka aizbraukšana ir gaidīta sadursme ar nezināmo, un atgriešanās ir negaidīta sadursme ar zināmo. Un tas būtu jāņem vērā.
Kas būtu jāliek uz mums pašiem, šeit dzīvojušiem?
Man, protams, gribētos, lai cilvēki ir daudz pieņemošāki, bet tā droši vien nav tāda īpašība, kur mēs varam pagriezt tikai pret remigrantiem. Tā droši vien ir tāda īpašība, kas kopumā ir vajadzīga.
Vairāk arī ar empātiju un izpratni pret savējiem. Apzināties, ka mēs visi esam latvieši, veidojam šo nāciju un Eiropais vienam par otru.
Kopības izjūta ir tas, kas, manuprāt, Latvijā ļoti pietrūkst. Es pēc dzīves Dublinā, kas, starp citu, ir oficiāli atzīta visdraudzīgākā pilsēta visā pasaulē, patiešām ārkārtīgi izjūta šīs kopības izjūtas trūkumu, kas Latvijā mums ir, un tā kā man ir šī pieredze bijusi, kā tas ir dzīvot tik ārkārtēji draudzīgā vidē, tad man liekas, tas būtu, pat ja mēs paņemtu 10% no tā, kas ir viņiem, tas jau būtu jūtams.
Kas mums būtu jādara, lai mums būtu šī sajūta?
Redzit, daudz cilvēki ir devušies uz īriju apmaiņas braucienā, tagad jābrauc mājās un jāievies šeit.
Kāda ir pašai tev, pašai lielākā, cerība vai mērķis saistībā ar emigrācijas jautājumiem?
Nu, man personiski, protams, būtu nozīmīgi, ja mans darbs tiktu saredzēts un pamanīts un kaut kādā veidā panests un attīstīts uz priekšu, kur man, kā pētniecē, varbūt rokas vairs nesniedzās. Es par to būtu ļoti priecīgi, kad vēl kāds šajā jomā uzrastos, jo es tiešām esmu vienīgā visā Latvijā, kas ar to nodarbojas. Būtu forši kāds kolēģis.
Vairoties, vai ne?
Mm-hmm.
Nobeigumā kādu padomu dos mūsu klausītājiem?
Tā kā tu jau man sākumā pieteici, kad es darbojos abās jomās, gan zinātnē, gan praktiskā, tad mans novēlējums būtu arī citiem, gan zinātniekiem, gan zinātnē pietuvinātiem cilvēkiem, atrast tos veidus, kā to, ko mēs esam izpētījuši un uzzinājuši, kā mēs varam praktiski pielietot.
O, cik skaisti. Paldies.
Paldies tev.
Paldies tev par sarunu. Atgādina krēdījumā zinātnes vārdā viesojās kliniskā psiholoģa un Latvijas universitātes doktoranta Iveta Ozola-Cīrula. Studijā bija Siliņa. Lai sakot jaunajiem mūsu rādiju, atcerēs piesakot at rādionam kanāliem sociālos tīklos. Lai jums visiem mājīgs vakars. Atā!
Raidījums zinātnes vārdā. Atbildes, kuras tu meklē.
Ceturtdienās, 7:00 vakarā.